Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. УКМК оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын мүчөлөрү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат таратты.
Эми бул фальсификация, мен точно билем. Айлалары кетип, мындай жол менен кредитация кылганга аракет кылып жатты.
Молдовада өткөн президенттик шайлоодо орусиячыл талапкер Игорь Дадон жеңишке жетти. Кыргызстандын коммунисттер партиясы Сталинге эстелик тургузуу үчүн кол жана акча топтой баштады.
Элдер келип атышат, 3000-4000 подписи толуптук. Карапайым эл эле келип атат, ким 50 сом, ким 100 сом, 500 сомдон могу пенсионерлер келип берип атышат.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат Элиза. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кел жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. Президент Алмазбек Атамбаев ишти башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырды. УКМК жарыялаган документтерге ылайык 2015 жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Ата Мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алышмак. Бирок сот чечими менен Мегакомдун калган 50% акциясы камакка алынганына байланыштуу сатык токтотулган деп айтылат. Белизден келгени кабарланган документтерге ылайык 3 депутаттын ар биринде дээрлик 8%га чейин акциялар болгон. Ошол эле учурда Альфа Телеком Максим Бакиевке таандык болуп 2010 жылы ишкананын 50% улутташтырылган. Белизден жогорудагыдай мазмундагы маалымат келген УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев бүгүн президент Алмазбек Атамбаевке кабарлаган. Ал ортодо Ата Мекен фракциясынын аталган депутаттары УКМК жасалма документтерди көрсөтүп жатканын, аларга карата каралоо жүрүп жатканын билдирип чыгышты. Бул арада Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Баятов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин Азаттыкка билдирди. Жубайы үйүнө келгенде эшиги ичинен жабык тургандыктан кире албай жолдошуна телефон чалган. Саясатчы андан соң милицияны чакырганын, алар иликтөө жүргүзүп жатканын айтты.
Бирөөлөр кириптир, кандай максатта киргени белгисиз. Аялым бүгүн келип атса, үстүңкү камакта ачылган, ичинде бирөөлөр бар деп мага звонок кылды. Анан биз барып милицияны чакырдык. Милиция келип, анан ушул терезеден чыгып кеткендер терезеден киришип ачышты. Анан эмне алганы белгисиз. Жана курал салынган сейфти мындай жыгытып ачканга аракет кылышты дейт. Мени мисалы эмне алып кетти деген ойжалат кылбайт. Алар эмне калтырып койду деген ой менен көбүрөөк кажабат кылат.
Деди Ата Мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров конституцияга кирип жаткан өзгөртүүлөргө каршы чыгып Ак үйдүн алдына пикет өткөрдү. Ал акпаракка жок, жок жана жок деген жазууну жазып жерге отуруп алганын Азаттыкка айтты.
Муну менен мен муну билдиргим келет. Кыргызстандын баардык чындыкты, адилеттикти туунтуп аткан баардык шайлоочуларды, замандаштарымды 11 декабрда боло турган референдумда конституцияны өзгөртүүгө болбойт, жок деп жооп кайтаргыла деген чакырып жатадым.
Жарандык активист Токтон Асыров кошумчалагандай, ал өткөргөн нааразычылыкка Ак үй тараптан эч ким чыккан жок. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө багытталган референдум 11 декабрга белгиленген. Ирактын борбордук бөлүгүндө 14 ноябрдагы жардыруудан кеминде 6 адам наут кетип, 4 жаракат алышты. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин кабарлашынча, Айн аль-Тамер шаарында эркек жанкечти өзүн өзү жардырып жиберген. Мунун алдында эле коопсуздук күчтөрү анын болжолдуу 5 өнөктөшүн жок кылган болчу. Айн аль-Тамер шииттердин диний ыйык шаары Кербелден 50 чакырым алыста. Окуя шииттердин Мухаммед пайгамбардын небереси имам Хусейнди эскерүүсүнүн 40 күндүгү аяктап калганда болгон. Азырынча буга эч ким жоопкерчилик ала элек. Августтун аягында эле Айн аль-Тамерде жоочулар чабуулунан 18 киши өлгөн, ага Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган болчу. Молдовадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиячыл талапкер Игорь Дадон жеңди. Ал 52% көбүрөөк добуш алды. Атаандашы европачыл Майя Санду 47.71 добушка ээ болгон. Мыйзамга ылайык экинчи турда элдин көпчүлүк добушун алган Игорь Дадон Молдованын президенти болот, деди борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Алина Руссо. Додон социалистик партиянын лидери бюллетендер эсептелип жатканда эле ал маалымат жыйынын өткөрүп, бүткүл молдовандардын, анын ичинде Москва менен тыгыз байланышкысы келгендер менен Евробиримдикке кирүүнү жактагандардын да президенти болууга убада берген. Майя Санду Европадагы айрым шаарларда бюллетендер жетпей калган үчүн жүздөгөн шайлоочулар добуш бере албай калышканын, ошол эле учурда орусиячыл аймакта добушканага эл көп келгенин айтып чыкты. Ал шайлоону начар уюштурган үчүн шайлоо комиссиясындагылардын отставкасын талап кылууда. Буларда Болгариядагы президенттик шайлоодо дагы орусиячыл социалист Румен Радев жеңгени кабарланууда. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Орус тарап убакытты уттурбастан АКШдагы кетип бараткан администрация туңгуюк калып келген. Азыркы жагдайды оңдоого даяр деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС агенттигине. Дональд Трамп президенттикке келсе, Орусия менен мамилени жакшыртып, Путин менен дос болоорун айткан. Обамага караганда ал жемиштүү сүйлөшүү жүргүзөөрүн белгилеп келет. Биз белгилер жана убадалар эмес, ишти баалайбыз, деди Рябков. Бул арада АКШнын жаңы жетекчилиги кандай гана тутумду тутунбасын, Евробиримдик Орусияга каршы карата саясатын өзгөртпөсүн Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини билдирди. Анын пикирин кененирээк кийинки жарым саатта айтып беребиз. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареки Азаттык чеки тор калеми азыр. Эртеңки күнүндүн аба ырайын билип алалы. Он бешинчи ноябрда айрым аймактарда мезгил-мезгили менен жаан, кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Талас жергесинде түнкүсүн минус 2 плюс 3, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин, күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. УКМК оппозициядагы Атамекен фракциясынын мүчөсү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн деген маалымат таратты. Муну Коопсуздук комитети борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алган документтерге таянып билдирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев аталган документтерди тезинен текшерип чыгууну тапшырды. Атамекен фракциясынын мүчөлөрү болсо, бийлик жасалма документтердин негизинде аларды каралоого аракет кылып жатканын айтып чыкты. Бийлик менен оппозиция ортосундагы кезектеги компроматтар согушунун жагдайлары тууралуу Арчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Атамекендин лидерлеринин Альфа Телекомдун акцияларын сатууну көздөгөнү боюнча маалыматты Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абил Сегизбаев бүгүн айтып чыкты. Бул тууралуу Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевга маалымат берип, атайын апостиль менен көлөндүрүлгөн документтер борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнүн расмий органдарынан алынгандыгын жарыялады. Бул документтерде эмне маалымат болгону тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтты.
Абдысыздардын маалыматына караганда, Белиз мамлекетинин расмий органдарынан трас документтери апостиль алган президентти кабарлады. Ал документтер 2012 жылы апрелде Альфа Телеком жаап акционерлик коомунун ошол учурга карата акцияларынын улутташтырыла элек бөлүгүн айта кетсем 50%ден ашыгы сатуудан түшкөн АКШнын 50 миллион доллардан ашык суммасын Southfield компаниянын, бул Southfield компания божомолдор боюнча ээси Максим Бакиев болуп эсептелет, мурдагы президенттин баласы. Ошол компаниянын алышында мурдагы жогорку кызматтагы 3 адамдын азыр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаттары, кызыктары болгонун көрөлөт.
Бул маалыматты уккан соң президент Атамбаев УКМК менен башкы прокуратурага муну текшерип, чара көрүү тапшырмасын берди. Анткени менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Улуттук коопсуздук комитети менен президенттик аппарат тараткан маалыматты дароо четке кагып, жазалма документ деп атады. Текебаевдин жүйөсүндө бийлик башка атаандаштарын каралоо жолу менен элге жаман көрсөтүүнүн аргасын издеп жатат.
Эми бул фальсификация, мен точно билем, айлалары кетип мынасындай жол менен дискредитация кылганга аракет кылып жатышат. Эми мен раз эми президент өзү ушинтип таратып аткандан кийин элди буйдамалап бир жарым жыл, бир жыл болсо дагы ушул бизди каралаганга аракет кылып атат. Анткени жарым жыл, бир жылда кийинки президенттин тагдыры чечилип калат. Бул аракетте убакыт өтсө болду калды деген каралоо жүргүзүп жатат. Анткени калктын өмүрү кыска дегенде эртең эле мунун баары фашистке экендиги келип чыгат.
Ал эми Альфа Телекомдун акцияларын сатууга катышы бар делген дагы бир депутат Алмамбет Шыкмаматов болсо, өлкөдөгү эң ири уюлдук компаниянын көпчүлүк акциясын сатууга мүмкүнчүлүгү эч качан болбогондугун айтууда.
Жана Белиздеги Салтырк деген компанияга жан тартыш үчүн АЭСте ошол маселенин баары сот аркылуу чечилмек. Ал эми сот, улуттук коопсуздук кызматы алар бизге баш ийбейт. Мамлекеттеги көптөгөн аппараттар бизге баш ийбегенден кийин кантип Салтырк компанияга Мегакомдун 50% алып бермей элек?
Шыкмаматов бул документтердин жазылма экенин далилдөө үчүн аракет көрөрүн белгиледи. Атайын кызматтын атамекендин лидерлерин айыптаган маалыматы коомчулукта дароо талкууларды жаратты. Алгач эле офшордук компаниялардын мекени саналган Белизден келген документтер канчалык ынанымдуу жана чындыкка жакын деген суроолор коюлууда. Экинчиден, Альфа Телеком боюнча документтерди Апостол менен күбөлөндүргөн компанияларга ишенбегендер да чыгып жатат. Эксперт Даниэль Кадырбеков документтерде бир катар күмөндүү жагдайлар бар экендигин Азаттыкка төмөнкүчө тизмектеди.
Расмий өкмөттөрүнөн алган болсо, ал жерде официальный документ болгон үчүн апостилдин кереги жок. Ал эми официальный документте дагы бир сыр апостилге түшүнүксүз. Экинчиден, алардын чыгарган информациясы бул баягы открытый доступтагы информация да. Мисалы үчүн Justice Information Network деген бул коомдук организацияны алып атат. Ал жерге мүчө болуп любой ишкана же любой өкмөт боло алат дагы, анан кийин өзүнүн кызыкчылыгына жараша информацияны апдейт кыла берет да ал жергечи.
Негизи атамекендин активдүү мүчөлөрүнүн Альфа Телекомдун акцияларын сатканы боюнча маалыматтар учурдагы бийлик менен аталган фракциянын мамилеси бузулган соң таратыла баштаган. Ошентип, президент менен атамекендин ортосундагы компроматтар согушунун кезектеги баскычы башталды сыяктуу. Буга чейин атамекен фракциясы апрель ынкылабына чейин Максим Бакиев ээлик кылган жерге президент Алмазбек Атамбаев өзү үчүн үй салдырып жаткандыгын ашкере кылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. УКМК атамекен фракциясынын мүчөлөрү Альфа Телекомдун 50% акциясын сатып алууну көздөгөн деген маалыматты азыр таратып жатканында саясий коррупциянын белгиси ачык көрүнүп турат. Мындай пикири менен Азаттыкка коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева бөлүштү. Анда эмесе маекти чогуу тыңдайлы. Бүгүн Альфа Телекомдун акцияларына байланыштуу УКМК Белизден маалымат алганын жарыялады. Анан ага ылайык атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон оппозициячыл депутаттар дал ушул компаниянын акциясын сатууга кызыкчылыгы болгон деп айтылды да. Бул документтердин жарыяланышы эмнеден кабар берет?
Бул документтердин азыр чыгып аткандыгы мындай таң калыштуу. Мен ойлойм, бул көчөп эле таап алып анан УКМК бүгүн алып чыгып аткан жок болсо керек. Бул дагы да болсо мүмкүн саясий коррупциянын бир белгилеринин дагы бир көрсөткүчтөрү, болбосо эмне үчүн ушул учурда чыгып атат бул документтер, эмне үчүн атамекендин депутаттарынын азыркы саясий шарттагы чыгып аткан документтер болгондуктан бул дагы болсо мүмкүн бир саясий дагы бир соодалашуу, бирок эң негизги бир көйгөй бул саясий коррупциянын белгиси го деп ойлойм.
Бийлик Белизден ошол расмий документтерди алганын айтып, түгүл сүрөттөрүнөн бери жарыялап жатат. Негизи эле ушул аягына чыга элек иш боюнча документтерди ачык жарыялоо канчалык деңгээлде туура?
Эгерде бул толугу менен далилденип андан кийин алып чыкса, мүмкүн ошол туура болмок. А эгерде мына бүгүн тапшырма берип атат, телевидениядан да көрсөтүп атат, ооба ошону тактап ала деп. Эгер тактап элек документтер болсо, анда эмнеге алып чыгылат дегендеги кеп да. Ошондуктан мен жанагы айтып атканым, буга чейин эле кандайдыр бир такталган, кандайдыр бир мүмкүн жол болсо жөн жерден УКМКнын башчысы президентке алып кирип анан алып чыккан, бул туура эмес болсо керек. Эгерде мындай логически ойлоп келгенде деле. Эгерде алып чыгып ошо телевиденияга жарыялап баардык эл журтка жарыялап аткан соң, значит буга чейин дагы бул боюнча кандайдыр бир тактоолор болгон, ошондуктан алып чыгып атат. Эгерде андай тактоолор жок болуп, эгер жөн алып чыгып атса, анда бул профессионалдыгы туура эмес эле иш болуп атпайбы?
Эркайым, сиз саясий коррупция деп атап жатпайсызбы? Бул демек бийлик үчүн ыңгайлуу болуп жатабы?
кезектеги соодалашуу дегендеги маселе. Эгерде бул мен үчүн саясий коррупция деп аткандыгы, бул эгерде эмне үчүн буга чейин кандайдыр бир деңгээлде такталып, анан президентке азыр алып чыгып ошо жарыялап, бүт өлкөгө жарыяланып аткан соң, значит буга чейинки документтер болушу мүмкүн. Ошондуктан дагы эмне үчүн буга чейин андай болсо алып чыгылып, ошонун аягына чейин изилдеп, анан чыкпайт дагы, анан азыр тем более ушуну Альфа Телекомдун боюнча канча деген чырлар болуп келди буга чейин. 2010-жылы эле сиздер билгендей канча деген чыр болду эле, бирок ошону менен мына 6 жыл өткөндөн кийинки ичинде анан ооба ушундай байланыш түгөндө алып чыгып аткан, бул саясий коррупциянын эле накта бир даана көрсөткүчтөрүнүн бири.
Деги эле ошол коррупция боюнча иштер менен таанышып келген адам катары бул документтер сизди ынандырдыбы?
Ан үчүн тааныш керек да ал документтер менен, толугу мененчи. Анан жөн туруп эле анан жок, ынанган жокмун же ынандым деп айта албайт элем.
Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Баетов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин Азаттыкка билдирди. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров конституцияга кирип жаткан өзгөртүүлөргө каршы чыгып, Ак Үй алдына пикет өткөрдү. Ирактын борбордук бөлүгүндө 14-ноябрдагы жардыруудан кеминде 6 адам наут кетип, 4 жаракат алышты. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков бүгүн билдирди. Бишкек шаардык кеңешин катыша турган 14 партия толугу менен партиялык тизмесин БШКга өткөрдү. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы жекшембиде өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча орусиячыл талапкер Игорь Дадондун жеңишке жеткени кабарланды. Анын атаандашы Майя Санду шайлоонун начар уюштурулганын билдирип, өлкөнүн шайлоо комиссиясын кызматтан кетүүгө чакырды. Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматуулу улантат.
Молдовада жекшемби күнү өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча социалисттик партиянын лидери орусиячыл талапкер Игорь Додон 52.29% добуш алса, анын атаандашы Аракет жана тилектештик партиясынын талапкери батышчыл Майя Санду 47.71% добуш алды. Бул бюллетендердин 99.9% саналып бүткөндөн кийинки көрсөткүч болгондуктан Игорь Додондун жеңиши анык болуп калды. Молдованын шайлоо комиссиясынын төрайымы Алина Руссу мыйзамдарга ылайык Игорь Додон Молдованын президенти болуп калды. Анткени ал шайлоонун экинчи айлампасында көп добуш алды, деди 14-ноябрда. Шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө чейин Игорь Додон Кишиневде өткөрүлгөн маалымат жыйынында биз жеңишке жеткенибизди айта алабыз деп жалпы молдовандардын президенти болууга убадасын берди. Атаандашы Майя Сандунун шайлоодо мыкты күрөшкөнүн белгилеп, коомду тынчтандырууга жардамын сурады. Игорь Додон шайлоо учурунда буларды айткан болчу.
Бүгүн мен өлкөбүздүн келечеги үчүн добуш бердим. Мен Молдованын келечеги бардыгына бекем ишенем. Молдова бирдиктүү, эгемен жана көз карандысыз мамлекет болот. Мен акыркы жылдары өлкөнү башкарып келгендерге каршы добуш бердим. Мен олигархтарга, бизди мамлекеттүүлүктү жана Молдова Республикасынын талкалоону көздөгөндөргө каршы добуш бердим.
13-ноябрдагы шайлоого катталган шайлоочулардын 53.3% катышкан, бирок чет өлкөдө жүргөн Молдова жарандарынын добуш берүүсү жакшы уюштурулбаганы айтылууда. Бухарест, Лондон, Москва, Болония жана башка шаарларда бюллетендердин жетишпей калуусунан алар добуш бере албай калган. Мына ушуга байланыштуу Майя Санду шайлоо комиссиясын айыптап, кызматтан кетүүгө чакырды. Жүздөгөн адамдар добуш бере албай калышты, деди Санду. Ал ошондой эле ашкере орусиячыл Приднестровье региондон 9000 киши шайлоого катышканын белгиледи. Бул регион өзүн көз карандысыз деп жарыялагандыктан алар Молдовада шайлоого катышпаш керектиги айтылууда. Майя Санду өлкөнүн 53 добуш бергенин шайлоо учурунда билдирген эле.
Мен бул өлкөнүн керемет адамдары үчүн добуш бердим. Ушул өнөктүк учурунда өзүм ачкан, таанышкан адамдар үчүн добуш бердим. Мага катуу таасир эткен кичи пейил, акыйкат, чынчыл, билим жана тазалыкты бийик койгон адамдар үчүн добуш бердим.
Санды 30 октябрда өткөн шайлоонун биринчи турунда да Додондон аз добуш алган. Ошондуктан ал жеңишке жетишүүсү үчүн Европа менен бир болууну каалаган жаштардын шайлоого көбүрөөк келишине аракет жасаш керектигин саясаттануучулар белгилешкен. Молдовадагы шайлоодо орусиячыл саясатчы жеңишке жетишүүсү менен өлкө Евразия экономикалык биримдигине мүчө болобу деген суроолор жаралат. Молдованын АКШдагы мурунку элчиси Игорь Мунтяну бул суроого мындай жообун берди.
Я думаю, что это невозможно. Я думаю, что это останется.
Мен бул мүмкүн эмес деп ойлоймун. Ал Игорь Додондун саясий өнөктүгү бойдон калат. Иш жүзүндө алганда ал трампист. Дональд Трамп окшош. Ал шайлоо учурунда көп нерсеге убада берди. Бирок өлкө башына келгенде кээ бир чектен өтүү кыйын экенин аңдайт. Бизде Европа биримдиги менен ассоциация боюнча келишим бар. Бизде Европа биримдиги менен эркин соода боюнча келишим бар. Бул биздин Европа биримдигинин алдындагы милдеттерибиздин барандуу бөлүгү. Ошого жараша биздин экспорттун 64% Европага болууда. Муну өзгөртүү мүмкүн эмес. Андан сырткары Орусия менен Молдованын ортосунда Украина бар.
Мунтяны кандай президент болбосун, Молдованын батыш менен мамилесин түп тамырынан бери өзгөртө албасын кошумчалады. 1997 жылдан бери Молдова биринчи жолу президентти эл тарабынан түз шайлады. 20 жыл бою мамлекет башчысын парламент шайлап келген. Айдамбек Акматов уулу Прага.
Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында АКШдагы шайлоо жыйынтыгына карата Евразия чөлкөмүнүн мамлекеттер тарабынан жасалган билдирүүлөрү, Украинада президенттин досу саналган Одессанын губернатору Михаил Саакашвилинин өз каалоосу менен кызматтан кетиши, 75 жаш курагында дүйнө салган Өзбекстандын эл акыны Абдулла Ариповдун чыгармачылыгы, Москвага чейин жеткен кыргыздын шан шөкөттүү тойлору жана 3D принтер менен колдун протезин жасай баштаган казак ишкерлери туурасындагы макалалар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Азаттыктын кечки берүүсүн аймактан келген баяндар менен улантабыз. Бүгүн Нарын облусундагы жол тейлөө ишканаларынын 50 жумушчусу облустук автоунаа жолдорунун өндүрүштүк линиялык башкармалыгынын кайра дайындалган мурдагы жетекчисин иш ордуна киргизбей коюшту. Ишиндеги кемчиликтер үчүн деп жумушунан алынган мурдагы жетекчи Келдибек Кадыркулов сот аркылуу кызмат ордун калыбына келтирип алган. Нааразылыкка чыккандар болсо кайтып келген жетекчиге ишенбестигин билдиришти. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Чогулгандар башкармачылыктын мурдагы жетекчиси Келдибек Кадыркуловду паракор деп айыптап, анын кызматка кайра келишине караманча каршы экендигин айтып жатышты. Алардын бири Атбашы районунун номер 20 жол тейлөө ишканасынын жумушчусу Ишенбек Акматов.
Себеби бул киши бул жерде көп жыл иштеген бул нарында. Көп коррупцияларга катышкан киши болчу. Анан эми кайра эле иштеп кеткен жеринен эми кайра келип отурганы биз туура эмес.
Жолчулар каршы болуп жаткан Кадыркулов мындан 4 жыл мурда Жумгал районундагы Карагече Дыйкан унаа жолундагы көпүрөнүн курулушунда кетирген кемчиликтери бар деген негиз менен кызматынан четтеген. Бирок андан бери Кадыркулов жогорку сотко чейин кайрылып, күнөөсүз экендигин далилдеген. Соттун чечимине карабастан жолчулар транспорт жана байланыш министрлигинин жол чарба департаментинин башчысы Керимкул Бозалаевдин коштоосунда кайра дайындалып келген мурдагы жетекчини башкармачылыктын имаратына киргизбей коюшту. Келдибек Кадыркулов өзү болсо жолчулардын бул аракетин башкармачылыктын азыркы жетекчилиги уюштурган деп сындады.
Мен мыйзамдуу жол менен келип атам. Мен мисалы о жерде канча рабочий булай эч кандай претензиям да жок, буларга каршылыгым да жок эч кандай, бирок ушу жетекчилер уюштуруп атып айнап келип атат. Ошолор конечно жооп бериш керек. Ал эми мыйзамдуу чечим аткарылыш керек, анткени биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз.
Ал эми бул ишканада көп жылдар бою башкы инженер болуп иштеген, учурда убактылуу бош жүргөн Нурбек Бектурганов чогулгандардын бул аракетин сынга алды.
Жетекчинин мыйзамсыз буйругун аткарбай койдум деген неме менен мен жумуштан бошотушкан да. Ошого салыштыра келгенде мен бул жерде акыйкаттын жоктугун, азыр мыйзам менен элдин ортосу акыйкат эмес мамилелер болуп атканын аябай түшүнүп алып зээн берет да ошо.
Нааразычылык акцияга чогулгандардын арасында Нарындагы митинг пикеттерде тынбай катышып жүргөн аялдардын тобу да жүрдү. Нарын шаарындагы коррупцияга каршы люстрациясынын жетекчиси Кенже Сатыбалдиева аларды атайын буйрутма менен акчага жалданып келгендер деп атады.
Ошол буйрутмалар турган үчүн коллективдин арасына келип алып, бул киши ичип жеген, бул киши иштебеш керек деп кыйкырып турганын өзү илден айтып атат. Эгер де ушул коллективте иштеп турса, ушул коллективте эмгеги сиңип, коллектив менен чогуу жүрсө, анда бул байкуш ичип жегенин билет экен деп, же болсо бир кандай туура эмес мамиле жасап койду, ошонун негизинде кыйкырып турат го деп чечсек болот.
Кадыркуловдун жумушунан кетишине себеп болгон Жумгал районундагы Дыйкан Карагече унаа жолундагы 12 метрлик көпүрө. Ал 2014 жылы аталган башкармачылык тарабынан салынып, бирок курулушунда кемчиликтер аныкталган. Бул боюнча транспорт прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон. Бирок териштирүү маалында көпүрөнүн курулушу долбоор талабына жооп бербей аткарылган жумуш көлөмү жасалма жогорулатылган. Мындан тышкары курулуш учурунда келтирген материалдык зыян 2.4 миллион сомго жеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандын коммунисттер партиясы Иосиф Сталинге эстелик тургузуу үчүн шаардыктардан кол жана акча топтой башташты. Демилгечилер эстеликти 21 декабрда анын туулган күнүндө ачууну пландап жатышат. Анткени менен сталинчилердин мындай аракетине каршы чыккандар көпчүлүктү түзөт. Алар 40,000 жакын кыргызстандыкты эл душманы деген шылтоо менен репрессиялаган адамга айкел тургузуу маңкурчулук деп белгилешет. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев айтып берет.
Сталиндин эстелигин тургузууну Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жаштар канаты көтөрүп чыкты. Атүгүл алар макетин даярдап, айкелди Жаш гвардия бульвары менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишине коюуну да мерчемдеп жиберишкен. Жаш сталинчилердин бири Жалил Жапиев аз убакыт ичинде эле эстелик тургузууну 3,000 адам колдогонун айтып жатат.
Кол топтоп атабыз, элдер келип атышат, 3,400 подпис чогултук. Карапайым эл эле келип атат, ким 50 сом, ким 100 сом, 500 сомдон могу пенсионерлер, старушкалар келип берип атышат. Жерлер бар, мындай кишилер деле 500, 1000 сомдон ырытып атышат да. Буюрса 21 декабрга карата анын туулган күнүнө карата ачкан жатабыз памятникти.
Айтмакчы, коммунисттер 11 декабрдагы шаардык кеңеш депутаттарынын шайлоосуна катышат. Мындан улам бул демилгени добуш топтоо аракети катары баалагандар да жок эмес. Коммунисттердин сунушу коомчулукта кызуу талаш жаратты. Интернет колдонуучулардын көбү 10,000 деген кыргызстандыктарды репрессиялаган режимдин башында турган Сталинге эстелик тургузууну маңкурчулук катары баалап жатышат. Алардын бири коомдук ишмер Эдил Байсалов мындай дейт.
Сталинге ушундай болуп аткан, албетте бул элибизге чыккынчылык, улуттук идеология, мамлекеттик идеология жоктук болуп атат да. Бул маңкурт деген сөз да. Репрессиялар бизде өтө чоң масштабтуу болгон. Ар бир айылда, ар бир бригадада бирден киши атылып, канчалору камалып, канчалору дагы ошо жок болгон. Аны унутуп калдык. Биз ошол эле жанагы чоң таштагы жаткандар эле Сталиндин курмандыктары деп эстеп калбадыкпы?
Байсалов, постсоветтик өлкөлөрдө керек болсо Лениндин эстеликтери кулатылып, советтик тоталитардык режим элесинен чыга баштаганын кошумчалайт. Деген менен дагы бир коммунист, парламент депутаты Исхак Масалиев жаш сталинчилерди кош колдоп кубаттайт. Ал эстелик үчүн өз жанынан каражат бөлүүгө да даяр. Масалиев Сталинге айкел тургузуу муктаждыгын мындайча чечмелейт.
СССР бөлүнүп аткан мезгилде Сталиндин кыргыз СССР өзгөчө болгонго салымы өтө чоң. Ошол мезгилде казак өзбектердин ортосунан ушул жерлерди экиге бөлүнүп Туркестан кылабыз деген ойлор болгон. Бирок Сталиндин салымы өтө чоң болгон. Кызыл калем менен өзбек Кыргызстан болсун деген чечим чыгарган. Бул чоң салым. Коммунисттик партия мойнун алып туруп, бүгүнкү күндө репрессияга тартылган адамдардын аттары көчөлөрдө, имараттарда атын акталган. Бул коммунисттер жасаган да. Анан манкурттукка мен эч кошулбайм. 150 жыл мурда биздин ата бабаларыбыз Россияга барып кошулалы деген эмне? Бул манкурттукпу? Жок, андай эмес да.
Масалиев баштаган коммунисттердин жүйөөсүн тарыхчылар толугу менен четке кагат. Тарыхчы Дөөлөтбек Сапаралиев Сталин СССРди башкарып турганда эл душманы деген шылтоо менен бейкүнө атылган 138 кыргыз интеллигентинен тышкары 40,000 жакын адам репрессияланганын дагы бир жолу эске салат.
Демилгени мен ойлойм көп деле туура эмеске, орунсуз. Себеби репрессияланып атылган биздин интеллигенттерибиздин, инсандарыбыздын элесине шек келтирген болобуз да. 30-жылдагы репрессияларда Кыргызстанда 40,000 жакын адам зарар болгон да.
Сталиндин тушунда жалпысынан 20,000,000 жакын адам сүргүнгө айдалып, айоосуз кыйноодон улам көбү ошол жерде жан беришкен. 100 миңдеген адамдар бейгүнө атылган, кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшкөн Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов баштаган интеллигенция өкүлдөрү да сталиндик репрессиянын курмандыгына айланып, ак жеринен атылышкан. Жыл сайын 8 ноябр аларды эскерүү күнү делгени менен ал күн расмий түрдө белгиленбей келет. Эксперттер муну кыргыз билигинин Кремлден болгон көз карандылыгы менен байланыштырып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүз бир нече саамдан кийин уланат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Акыркы 5 жылдын ичинде Бишкек шаарында азык-түлүк турмуш тиричилигине керектүү товар саткан ири соода түйүндөр көбөйдү.
Кайсы маалда барсаң болот. Ичинде плюс аптекалары да бар. Байкоо бутту колуң баткак болбойт. Бала менен киргенге чыгып удобный да. Базардагыдай тыгын жок да.
Адам жана базар түрмөгүндө дал ушул теманы козгойбуз. Ошондой эле өз өлкөсүндө жылкы этин сатып, үй бүлөлүк бизнес жасаган бельгиялык фотограф сүрөт тартып, жылкы этин популяризациялоо максатында Кыргызстанга келген фотограф менен маекте сунуштайбыз.
Мен бир тойго барып, ал жактан беш бармак жедим. А биз көбүнөсө эттин өзүн эле стейк түрүндө жейбиз.
The preparations are very different.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Дегенде кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза. Транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнис Мамыркановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мамлекет кызыкчылыгына каршы сатып алуу келишимдерин түзүү боюнча кине тагылууда. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2015-жылдын 22-июлунда Транспорт жана байланыш министрлиги менен КА аттуу жеке ишкер ортосунда программалык камсыздоону иштеп чыгуу боюнча конкурсу жок келишим түзүлгөн. Документке ылайык жеке ишкерге мамлекеттин казынасынан 1,585,000 сом которулган. Ошол эле учурда башка компаниялар бул кызматты 300,000 сомго аткарып берүүгө макул болгон деп айтылат. Прокуратура учурда тергөө иштерин улантууда. Референдумга жок кыймылы үгүт жүргүзөөрүн Азаттыкка аталган коомдун коомдук кыймылдын расмий өкүлү Рита Карасартова билдирди. Анын айтуусунда кыймыл эл арасында үгүт жүргүзүү үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүүгө документтерин тапшырды. Референдум тууралуу мыйзамдын шарттарына ылайык жалпы элдик добуш берүүгө коюлган маселе боюнча тараптар аны колдоо же каршы добуш берүү үчүн калк арасында үгүт иштерин жүргүзө алышат. БШКнын жумушчу тобу бул коомдук кыймылдын документтерин карап чыгып, ага үгүт жүргүзүүгө уруксат берүү же бербөө маселесин анын мүчөлөрүнүн добушуна коюшу керек. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө багытталган референдум 11 декабрга белгиленген. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда конституциялык түзүлүштү кулатып, халифат түзүү ниетин үгүттөгөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жашыруун ячейкасынын мыйзамсыз ишине бөгөт коюлганын Азаттыкка УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Халифат түзүү ниетин үгүттөгөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жашыруун ячейкасынын мыйзамсыз чимөрдүүлүгүнө бөгөт коюлду. Муну менен катар интернет аркылуу жүргүзүлгөн программалык жайылтуу жана тыюу салынган адаятты таркатуучу Хизбут Туркистон.нет медиа платформасынын ишине тыюу салынды,
деди Сулайманов. Ал жалпысынан 12 адам кармалганын, учурда териштирүү жүрүп жатканын кошумчалады. Швед прокурору Ингрид Игрун Викиликс сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанжды суракка алуу үчүн Британияга келди. Ассанж Швецияда болжолу 2010-жылы болгон зордуктоо жана сексуалдык ылдык көрсөтүүгө шектелүүдө. Ал 2012-жылдан бери Лондондогу Эквадордун элчилигинде башпаан иктеп турат. Ассанж эгер элчиликтен чыгып Швецияга барса, андан ары АКШга экстрадициялап жиберишет деп чочулайт. АКШ Ирак жана Ооганстандагы согуш боюнча 500,000 ашуун сыр документтерди жарыялап жиберген үчүн Ассанжды издөөгө алган. Өткөн айда Викиликс АКШдагы Демократтар партиясынын мүчөлөрү менен Хиллари Клинтондун шайлоо штабында иштегендердин миңдеген каттарын ачыкка чыгарган. Анда республикачы талапкер азыркы президенттикке шайланган Дональд Трамп Викиликсти жакшы көрөөрүн билдирген болчу. Эми болсо Трамп менен Ассанждын жактоочулары ишке киришкенден кийин аны ага мунапыс берүүнү суранышууда. Бул арада Дональд Трамп Ак Үйдөгү командасын курай баштады. Анын президенттик администрациясын Республикалык партиянын учурдагы улуттук комитетин жетектеген Райанс Прибус башкармай болууда. Ал эми Трамптын шайлоо штабын башкарган саясий технолог Стивен Беннон башкы кеңешчиликке дайындалды. АКШнын жаңы президенти өз билдирүүсүндө Прибус менен Беннонду шайлоо алдында эң мыкты иштеген, тажрыйбасы мол лидерлер деп атады. 8-ноябрда президентке шайланган Дональд Трамп 2 ай ичинде өз администрациясын курап, 2017 жылдын 20-ноябрында ант берип ишке кириши керек. Орусиялык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жана мамлекеттик компаниялардын топ менеджерлеринин кичинекей балдарын чет өлкөлөрдө окутууга тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоорун мамлекеттик думага коммунисттик партиянын депутаты Валерий Рашкин киргизди. Демилге колдоо тапса, өлкөдө улуттук башкаруу элитасын түзүүгө, кадрлардын сыртка агымын токтотууга, социалдык теңчиликти бекемдеп, башкаруучулар менен элдин ортосунда ажырымды жоюуга өбөлгө болоору айтылууда. Мамлекеттик дума жаңы мыйзам долбоорун кабыл алса, балдардын четте окуусуна тыюу салуу 2017 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кириши мүмкүн.
Рахмат Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздө азаттыктын экономикалык, адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Акыркы 5 жылдын ичинде Бишкек шаарында азык түлүк, турмуш тиричилигине керектүү товар саткан ири соода дүйнөлөр көбөйдү. Бул тармактагы байкоочулар жыл өткөн сайын чакан күркө, павильондор эле эмес, чоң-чоң жайма базарга баргандар азаят деп божомолдошот. Рынактагы таандаштыктан супермаркеттер кардарларга улам жаңы кызматтарды сунуштоодо. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун материалында.
Кечки саат 8. Шаардагы соода түйүндөрдүн биринде баласын көтөрүп соода кылып жүргөн Гүлсайра 3-4 жылдан бери үйгө керектүү кем каржыны базардан албай калганын айтууда. Кожайке супермаркеттердин көп ачылышы шаар тургундарынын соода кылышын жеңилдетти деп эсептейт.
Мынча килограмм тартып берип коюңузчу деп айтпайсың. Өзүң каалаганыңды пакетке салып, аны салып, өзүң тандаганыңды еще бир эле эменин ичинен бардык нерсени алып кете аласың да. Например, базарга барсаң, тияка бир чуркап, бияка бир чуркайсың да. А муякта болсо, конфет печеньяңды дагы, мыло моюш ишиңди дагы, шыгып бүт барын даже азыр оюнчуктардан бери бар. Балаңды салып аласың, өзлөрүнүн телечкалары бар. Баланы көтөрүп бир колго пакет алып, плюс акчаңды да жоготпойсуң, карманщиктер да жок, баланы коляскага салып удобный жүрө бересиң да. Кайсы маалда барсаң болот. Ичинде плюс аптекалары да бар. Бутту колуң баткак болбойт. Бала менен киргенге шыгып удобный да. Базардагыдай тыгын жок да. Пробкада эле турбайсың 1-2 сааттап. Балаңды алаксып жарык жерлерди көрүп жүрө берет. Базардагыдай гыжы-гыжыдан баш ооруп ыйлап кетпейт.
Акыркы жылдары Гүлсайрадай супермаркеттен соода кылгандардын катары калыңдады. Расмий маалымат боюнча шаарда 50 ашык ири соода түйүндөрү иштеп жатат. Алардын көбү акыркы 5 жылда ачылган. Маселен, 2011 жылы биринчи соода борборун ачкан Фурунзе гипермаркеттер түйүнү учурда шаардын 7 жеринде тургундарды тейлеп жатат. Фурунзе гипермаркеттер түйүнүнүн пиар менеджери Аманат Иманалиева.
Почему люди выбирают гипермаркеты, да, базарам? Потому что прежде всего здесь
эмнеге адамдар гипермаркеттерди тандап жатышат? Азыр базар баалары боюнча айырмасы жок болуп калды. Биринчиден, эң ыңгайлуу жылуу имаратта шашпай кыдырасың. Алчу товарыңдын курамын, жазууларына жакшылап көңүл бурууга болот. Анан дагы базардан айырмасы автоуна токтотууга ыңгайлуу. Кардар тартуу үчүн дайыма арзандатуу акциялары болуп турат. Көбүнчө үйдө аялдар соода кылат эмеспи? Баары күндүз ишечет. Кечинде үйгө конок келип калса, бизде баары бар. Көбүнчө иш убактысы бүткөн кечке жуук эл абдан көп келет.
В частности, вечером это всегда у нас здесь аншлаг.
Коомчулукта мындай соода түйүндөрүнүн дарегине баалардын кымбаттыгы жана товардын мөөнөтү боюнча сын пикирлер айтылып жүрөт. Анткени менен аты белгилүү болуп калган соода борборлор рынктагы күчтүү атаандаштыкта имиджин сактоого аракет кылышат. Кардар тартуу үчүн улам жаңы кызматтарды ойлоп табышууда.
Различные магазины, сервисные предприятия, множество банкоматов и терминалов. Ну и отличительным особенностью.
Соода түйүнүн ичинде ар кандай киши дүкөндөр жайгашкан. Кызмат көрсөтүүнүн банкомат, терминал сыяктуу түрлөрү да бар. Андан сырткары дисконттук карта аркылуу дайыма бизден соода кылгандар үчүн бонустар аркылуу бардык товарга арзандатуу болот. Биз өзүбүздөн чыгарган ундан жасалган азыктарыбыз менен башкалардан айырмаланып турабыз.
Дополнительные бонусы на определенные товары.
Кыскасы, жогорудагы соода борбордой эле бардык супермаркеттер маркетингтин ыркмалары аркылуу кардар тартуу аракетинде. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта шаар тургундары базарлардан качып, супермаркеттерге ыктай баштаганын кеп кылуудабыз. Анткени менен чоң базарларда кардар азайган жок. Быкылдаган базар аралап, ар бир товар үчүн соодалашканды жакшы көргөндөр көп эмеспи? Шаар тургуну Мээримдин айтымында, базардан соода кылуу менен капчыкты үнөмдөөгө болот.
Баасы арзан болот, түшүрөсүң, соодалашасың, выбор көп болот ал жерде, каалаганыңды тандап алсаң болот, адамдар менен сүйлөшүп, кыдырып баласың өзүңө көңүлүңө жакканды. Эт свежий болот. Анткени беркинде супермаркеттерге барсаң алар көпкө тура берет. Анан адамдар көп-көп келген үчүн көп-көп товарлар бат-баттан өтүп турат да. Жер жемиштер свежий-свежий ошол жерге оптом ташташат, ошон үчүн базардан алган жакшы да. Полиодон келгендин баары базарга таштайт да. А гипермаркеттер баары базардан алат. Алар бияка келип, бияка келгече эле үстүнө иши акча кошушат. Алар тазалап, жууп берген үчүн дагы акча кошот, баары вит кылып тизген үчүн.
Ош базар сыяктуу чоң базарлардагы соодагерлер супермаркеттердин көп ачылганы алардын соодасына анча таасири тийбегенин айтышат. Деген менен Ош базарында 10 жылдан ашык соода кылган Дарика тургундар күнүмдүк азык-түлүктү супермаркеттен алып калганын ачык айтты. Базарга көбүнчө 2-3 айга же чоң тойлорго соода кылгандар келет дейт.
Базарда деген эми береке бар. Күнүмдүкүн күнүмдүк свежий алып келебиз, ичебиз супермаркетке караганда. Супермаркетке бир айлап, эки айлап, үч айлап тура берет. Эми алардык эми удостасы болгон менен эле болбосо эле биздики деген свежий да. Соодалашат, ооба. Түш дейт, 1 сом түш дейт, 5 сом түш дейт. Анан супермаркеттегилер даже 50 тийин да түшпөйт.
Силер көп ачылгандай билинген жоксуңарбы?
Эми билинип атат, эми билинсе да эмне кылабыз? Эми баягы мурункудай соода жок, ошондо деле баягы эмнептеп чай пулубуз кайып деп чыгып турат да.
Базардан соода кыласыз же маркеттенби?
Маркеттен.
А эмнеге?
Маркетке ошо свежий, суроо өтпөгөн, бат-бат алмаштырып турушат, жакшы да.
Ишенимдүү, э?
Ишенимдүү. А базарлардыкы ошол эскирип калгандарды ошо жакка өткөзө турбайбы, болуптуу ой, ошол бир.
Көбүнчө эле элдин баары ошо базардан соода кылып алышат.
А эмнеге сөйлөнгө?
Товарлардын баары ошо жакта арзан кетет да. Эмндай жакшылап карап сүйлөшсөң, жакшы карасаң, жакшы сүйлөшсөң бул ичип берет. Каалагандай товардын баары, жашоонун баары ошол болуп калат.
Ну, смотря что брать, если продукты, то в базаре берем. А если там то, что мелкое, то мелкого в том маркета.
А эмне
народное, не народное? Ну, не знаю, если продукты брать, то мы берем как бы оптом и как бы дешевле обходится. А если что-то мелкое, то есть там брать за до базара ехать, не знаю, смысла нет, наверное.
Соданы базардан кылабыз же маркеттен кылабыз?
Соданы базардан кылабыз. А себеп баасы келишимдүү, анан кийин айырмасы жок да.
Арзаныраак
сүйлөшүп алсаң да болот.
Магазинден алам. Себеби ал жерде баягы качествосу жакшы биринчиден, экинчиден таза. Ал эми базарда өзүңөр билесиңер, базар деген базар. Адамда биринчиден адамдар көп, экинчиден түртүшүп тартышып ал жерде. Эмени жаман көрөм. Түртүшүп тартышканды.
Супермаркетке барып соода алган ыңгайлуу. Эмне кабыл, эми издебейсиң да, бир эле жерден керектүү нерсеңди аласың.
Айрым байкоочулар жыл өткөн сайын чакан күркө, павильондор эле эмес, чоң-чоң жайма базарга баргандар азаят деп божомолдошууда. Шаар бийлигинин маалыматы боюнча 70ге жакын чакан жайма базар бар. Ал эми супермаркеттердин саны акыркы 5 жылда эле 50ге жетти. Учурлар рыноктун эки түрүндө тең, шаар тургундарына ыңгайсыздык жараткан учурлары бар. Ириде алар калаадагы автотыгындарды пайда кылууда. Ал эми мэрия чоң гипермаркеттерди шаардын четине алып чыгып, учурдагы санитардык шарттарга жооп бербеген базарларды жабууга аракет кылып жатат. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматкери Гүлия Алмамбетова.
Туура эмес соода борборлорун, соода сатык базарларын түсүп катары жойгонго биз аракет кылып атабыз. А негизи бул соода базарларды шаардын чеке жагында баягы чет өлкөдө мол деп коет. Аларды мол деген бир чоң-чоң заманбап сонун бир шарт түзгөн. Ошондой шарт түзгөнгө биз бардык аракетти түзөбүз. жазайыз.
Соданын баарын супермаркетке көчүрбөй, талаптагыдай дүн соода базарлары болушу керек. Азыркы шартта жайма базарлар гипермаркеттерге атаандаштыкта уттуруп коюшу мүмкүнбү? ЖИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Акматбек.
Анын сезимизде базарда дайыма арзан, анан базарда дайыма жаңысыны, анан көп түрдүүсүн таба аласың деген түшүнүп калыптанып калган эмеспи? Бул жерде бир нерсе айтыш керек болуп атат. Биздин базарлар бара бара баягы ошол Орто Азиянын салттуу түрдөгү чыгыш базарларынын өзгөчөлүгүн жоготуп баратат да, жөн эле мындай жөндөн саткан мындай ирээтсиз бир базарларга айланып баратат.
Санитардык талапка жооп бербейт.
Санитардык талапка жооп бербейт, тазалыгы, коопсуздугу, мунун баары абдан чоң бир көйгөйгө айланган да. Ошондуктан жанагы супермаркеттердин ачылышындагы мезгилдин талабы катары да карасак болот да.
Демек заман талабына жараша ошол жайма базарлар дагы ошондой башламан базарда ирээтке келиши керек.
Башка өлкөнүн өлкөлөрдө, ошол эле чыгыш өлкөлөрүн карасаңыз, ал жерде абдан жакшы базарлар бар, көчмө базарлар бар. Ошол шаардын белгилүү бир жагында эмес, квартал квартал болуп күн сайын жуманын белгилүү күндөрүндө көчкөн базарлар бар. Ошону биздин тилекке каршы муниципалитетибизга көңүл бурбай келет да. Ошол базарлар супермаркетке караганда дайыма эле конкуренттүү мүмкүнчүлүккө ээ болот. Анткени биздин өзүбүздүн маданиятыбыз ошол базарга жакын. Биз базарга барып соодалашып, эң баягы жаңы түшкөн продукттан алгыбыз келет. Өзү эле бир базарга баруу биздин маданиятыбызда биринчи эле бир мындай салт да, ритуал.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта шаар тургундары базарлардан качып, супермаркеттерге көбүрөөк ыктай баштаган көрүнүштү кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Башкы прокуратура транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнис Мамыркановго кылмыш ишин козгоду. Молдовадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиячыл талапкер Игорь Додон жеңишке жетти. Ошол эле учурда Болгариядагы президенттик шайлоонун экинчи турунда да орусиячыл талапкер Румен Радев жеңди. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын УКМКсына жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. Бул документтерге ылайык 2015 жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Чыкмаматов жана Аида Салянова өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алмак. Ал ортодо Атамекен фракциясынын аты аталган депутаттары УКМК жасалма документтерди көрсөтүп жатканын жана аларга карата каралоо жүрүп жатканын билдиришти. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков ТАСС агенттигине билдирди. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда конституциялык түзүлүштү кулатып, халифат түзүү ниетин үгүттөгөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун жашыруун ячейкасынын мыйзамсыз ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Азаттыкка УКМКнын өкүлү билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз адабият өкүлдөрү Өзбекстандын баатыры өткөн жумада сөөгү жерге берилген маркум акын Абдулла Ариповдун чыгармаларын жалпы чыгыш адабиятына тиешелүү өзгөчө көркөм мурас катары баалайт. Анткени менен акындын поэзиясы кыргыз окурмандарына кеңири жеткен эмес. Адистердин айтымында буга улуттар аралык адабий байланыштардын солгун экени себепчи. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Оюнчук ойногон сыбайы ыргыткын поэзияны кайгы менен ойногого болбойт. Жалындаган булуттор өрттөп кетет жан дүйнөңдү.
Бул өзбек адабиятынын классиги Абдулла Ариповдун поэзия түйшүгү тууралуу жазган саптарынан үзүндү. Ырды акындын студент кезден берки күйөрманы Карбалас Бакиров кыргызчалаган.
Абдулла Арипов Орто Азиядагы эң чоң акындардын бири. Бул баягы 1962-жылдардан кийин Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Роберто Рождественский, бизден жанакы Омор Султанов, Чүйүнбай Эралиев, Эдуардас Межилайтис, Олжас Сулейменов, мына ушулардын баардыгы бири-биринин артынан дүрбөп келген чоң акындар да.
Абдулла Арипов 1941-жылы жарык дүйнөгө келген. Алгачкы ыр жыйнагы 1965-жылы Кичинекей жылдыздар деген ат менен жарык көргөн. Университетте журналистика факультетин бүткөндөн кийин ар кыл басылмаларда редактор болуп иштеген.
Күнүгө ар түрдүү кабарлар, бир жерде торнадо суу баскан, каалаба каалагым бары бир, угасың качсаң да нур жактан, шамал да кучактап жакшылык көңүлдү көтөрөт көгүчкөн, телефон уктабайт, уктабайт, бардыгын сен менен бөлүшкөн, алыскы континент үндөрү каткырган, кайгырган, ыйлаган космос.
Карбалас Бакиров Абдулла Ариповдун акындыктан сырткары котормочулук кишмердүүлүгүнө да токтоло кетти.
Бул котормочу катары дагы Данте Алигеринин Болестина комедияны которгонда, эми муну которуш чындыгында аябай кыйын. Биздин Кыргызстанда алигиче бул чыгарма которуло элек, анткени бул аябай чоң жоопкерчиликти талап кылат.
Адабиятчы Абдукерим Муратов Абдулла Ариповду Өзбекстандын эле эмес жалпы чыгыш адабиятына тиешелүү өзгөчө талант катары баалайт.
Негизинен биз ушул советтик чыгыш адабиятында негизинен батыш адабиятын көп туруу, орус поэзиясына мындай бир таасирленүү көбүрөөк болсо, Абдулла Арипов ошолдон бир өзгөчөлөнүп туруп, өзбектердин деги атам замандан келаткан классикалык адабияттын поэзиясынын жанрларын, ошолордун формаларын абдан мыкты өздөштүрүп, өзбек адабиятына ушуну киргизген киши да.
Ариповдун бир нече ыр жыйнактары орус тилинде жарык көрүп, адабиятчылар акындын Мекеге карай жол, Дарыгер менен өлүм, Улуу темир аттуу бир нече поэмаларын дүйнөлүк поэзия үлгүсү катары караса болорун айтышкан. Анткен менен Абдукерим Муратов өзбек акынынын чыгармалары дээрлик кыргыз тилине которулбаганын кеп кылды.
Өзбек адабиятында которма бизге караганда аябай эле өнүккөн. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун кээ бир чыгармалары кыргыз тилине мурда которулуп турганда, бир топ акындардын ырлары, бир топ китептер өзбек адабиятында жакшы чыкты да, кыргыз жазуучуларын алар жакшы билишти. Ал эми кыргыз адабиятына аларды которуу мындай анчалык мындай немеге алынбады да. Алишер Навайдын айрым чыгармалары которулду, бирок ошол толук Алишер Навайын азыр кыргыз окурмандарына жеткире алган жокпуз.
Муратов буга чейин кыргыз тилине өзбек адабиятынын саналуу гана өкүлдөрү которулган дейт. Абдулла Арипов чыгармачылыгы менен бирге журналисттик кесипти аркалап, анын ичинде Өзбекстан жазуучулар биримдигинин төрагасы катары да эмгектенген. Коомдук жана мамлекеттик ишмер катары да белгилүү. Ал 1998 жылы Өзбекстандын баатыры деген наамга ээ болгон. Хамза жана Алишер Навай атындагы мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, Өзбек Республикасынын гимнинин автору Абдулла Арипов 5 ноябрда 75 жаш курагында каза болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кош бойлуу аялдардын дээрлик жарымында аскандуулук бар. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул элде аялдардын тамактануусу жетиштүү болбой жатканы менен байланыштуу экенин, анын айынан ден соолугу начар балдар төрөлүп жатканын айтышууда. Адистер болсо эт сүт сатып алууга каражат жоктугуна гана шылтап отура бербестен, ар бир үй бүлө пландоо, тамактанууну уюштуруу болочок эненин ден соолугуна жалпылап кам көрүү да маанилүү экенине көңүл бурушат. Ушул күндөрү Кыргызстанда жүрүп жаткан алгачкы миң күн деген өнөктүк тууралуу кабарчыбыз Рахат кеңешип айтып берет.
Майрам Асыранкулова Чүйдүн Калдык айылынын тургуну. 38 жаштагы келин учурда кичүү баласын карап үйдө отурат. Өзү курактуу коңшулар менен ал айылдын ден соолук борбору уюштурган жолугушууга барып келгени тууралуу айтып берүүдө.
Тамактан кийин чай ичпешибиз керек экен, железан баарын жүп кетет экен. Боюнда бар кестен баштап эле өзүбүзгө эме коюшубуз керек экен, рационч ушуну ичпейм депчи. А так негизи кыргыздар биз ушундайбыз го, тамактан кийин чайды ичип алып.
Майрамдын күйөөсү мал кармайт, андыктан эт аш жагынан тартыштык жок. Короосуна жашыл чай айдап, балдарын жай кыш дебей түрдүү витаминдерге бай азыктар менен камсыз кылып турууга аракеттенет. Бирок калкынын көпчүлүк бөлүгүнүн кирешеси аз, жумушсуздук курч болгон Кыргызстанда баардык эле үй бүлөлөрдүн дасторконунда эт сүт дайым боло бербейт. Доктурлардын айтуусунда бул көйгөй биринчи кезекте кош бойлуу аялдардын абалын уурлатууда. Расмий медициналык статистика боюнча боюнда бар келиндердин дээрлик жарымы аз кандуулук менен жабыркайт. Организмде темирдин жетишсиздигинен пайда болгон анемия илдети өз кезегинде төрөлө турган баланын ден соолугуна, келечегине залакасын тийгизет. Мына ушул себептен улам саламаттыкты сактоо министрлиги бул күндөрү Кыргызстандын баардык аймактарында кош бойлуу аялдардын туура тамактануусу тууралуу атайын жолугушууларды уюштуруп жатат. Алгачкы миң күн деген аталыш менен өткөрүлүп жаткан бул өнөктүктүн негизги максаты элге баланын ден соолугу энеси кош бойлуу кезиндеги тамактануусунан түздөн түз көз каранды экенин айтып түшүндүрүү. Себеби дал ушул миң күндө түйүлдүк пайда болгондон тарта бала 2 жашка чыкканга чейинки аралыкта анын келечегинин пайдубалы түптөлөт, дейт республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адиси Жамиля Мадалбекова.
Киви, банан, мандарин, апельсин сатып деле кереги жок. Өзүбүздөгүл өскөн алма, ошол эле картошка, капустаны, ашкабакты, союзду, пиязды, помидор, бадыран жай менен ушулар жесе болот. акышында жок дегенде сабиз менен ашкалыкта мисалы витамин А бар. Ошондой эле чейбир сот, ошол эле кызылча.
Кош бойлуу келиндин ден соолугуна ал өзү гана эмес, үй бүлө мүчөлөрү да жооптуу, дейт Жамиля Мадалбекова.
Тамактын жакшы устукандарын жана эптүү жерлерин аксакал кишилерге, өзүнүн улуу кишилерине барына берип анан өзүнө элден артканын балдарына берип бүткөндөн кийин эмне калса ошону жегендей да. Бул дагы бир фактор болуп атат да. Анан кыргыздардагы аябай биздин чай ичкенибиз. Мектепке чейинки балдардын аң сезимин мүмкүн көпчүлүк ата эне көңүл бурбайт. А мектепке барганда бул балдардын сабактан окушу начар болушу мүмкүн. Эске тутуусу начар болот. Логикасы жакшы иштебейт.
Буга чейин анемияны алдын алуу үчүн тамак ашка байытылган унду гана колдонуш керек деген ураан негизги болуп айтылып келсе, эми доктурлар кош бойлуу келиндерди баарыбыз жакшы көргөн чайды абайлап ичүү керек деп эскертүүдө. Себеби чай этте анда-санда бир көргөн, күч кубатынын бир бөлүгү ичиндеги баласына кетип жаткан аялдын организмдеги болгон темирди жууп кетет дешет адистер. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери профессор Талант Өмүрбеков дени сак баланын төрөлүшүнө кош бойлуулукка чейин кам көрүлө башташы керек дейт.
Балдар хирург катары ошо бизде көп кестелген жана тубаса кемтик менен төрөлгөн балдардын 90% ошо энелердин оорулуу болгонуна байланышта, анын ичинен могу жыныстык жол менен жуккан инфекциялар, оорулардын чоң ролу бар. Аял кош бойлуу болор замат учетко туруш керек. Биринчи күндөрүнөн турса алдын ала иш жүргүзсөк болот да. Бирок тилекке каршы мына Бишкекте 50-60%дан көбү 4-5 даже 6 айдан өткөндө барып келишет да кайрылат. Кыздардан кичинекей мектепте окугандан башташ керек да. Бул кичинекей кыздын ден соолугу жакшы болсо кийин чоңоет, турмушка чыгат, эне болот.
Кыргызстандын 6 миллион халкынын 900 миңге жакынын 5 жашка чейинки балдар түзөт. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк уюмунун расмий статистикасына караганда 5 жашка чейинки кыргызстандык балдардын 20% туура тамактанбайт. Тагыраак айтканда керектүү азыктарды толук албайт жана мунун кесепетинен түрдүү оорулар менен жабыркайт. 40%нын медициналык китепчесинде анемия деген диагноз жазылган. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Өз өлкөсүндө жылкы этин сатып, үй бүлөлүк бизнес жасаган бельгиялык фотограф сүрөт тартып жылкы этин популяризациялоо максатында Кыргызстанга келген. Хелан менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектеште.
Саламатсызбы, Хелан, Кыргызстанга кош келипсиз. Сиздин үй бүлөңүздүн Бельгиядагы бизнеси тууралуу айтып берсеңиз, ал канча жылдан бери иштеп келатат?
Well, my grandfather started a business in horse meat just after the Second World War.
Менин чоң атам 2-нчү дүйнөлүк согуштан кийин жылкынын этин сатып бизнес баштаган. Ал убакта технологиялык өнүгүү талаа иштеринде болгон жылкыга муктаждыкты жокко чыгарып, анын ордун башка техника баскан. Жакыр жашаган элдер жылкыларын сата баштаган. Ошондуктан Европада жылкынын эти коомдун керек катмарынын тамагы катары сыпатталып келген. Бирок уйдун этине караганда пайдалуураак болгон жылкынын эти кийинчерээк деликатеске айланган. Бара-бара жылкы үй жаныбар катары кабылданып, анын этин жөө туура эмес табуу катары сыпатталып келген. Мен үй бүлөмдүн бизнесин сактап калуу максатында маселеге башка тарабынан келип, жылкынын этин Бельгияда кайра популярдуу кылууну чечтим. Европага караганда Кыргызстанда жылкынын эти жогору бааланып, анын баасы да уй этине караганда жогору экен. Мен Кыргызстанга дал ошону изилдөөгө келгем.
What's it like in Kyrgyzstan and how it's different from what I know from Belgium.
Сиз өзүңүз жылкынын этин жейсизби? Сизге ал жагабы?
Do you eat horse meat yourself? You like it? Yes, I like horse meat.
Албетте жейм. Ооба, мага жагат.
Жылкынын этин керектөөдө биз менен европалыктардын айырмасы эмнеде экен?
It's partly the attitude, it's also the culture.
Бизде жылкы өндүрүштүк жайларда гана сойлоп, тек гана тамак аш катары сатылат. Бельгияда жылкынын этин жегендер жалпы ичегендердин 2% түзөт экен. Европада мал кандай сойларын деле эч ким көрбөгөн эмес. Жакшы түшүнө бербейт. Ал эми Кыргызстанда болсо, жылкы өзгөчө тойлордо гана сойлоп, анын кадыры жогору бааланат экен. Мен бир тойго барып, ал жактан 5 бармак жедим. А биз көбүнөсө эттин өзүн эле стейк түрүндө жейбиз.
Кыргызстанга саякатыңыздагы сизди эң таң калдырган нерсе эмне болду?
I think what I found really interesting was that when they slaughter a horse for a wedding.
Мага устукан тартуу салты эң кызык көрүндү. Эң сыйлуу конокко баш тартылат экен. Биз чириктерге, малдын бөлүктөрүнө мынчалык маани бербейбиз. Ал эми кыргыздарда ар бир жириктин өзүнүн мааниси болот экен. Мен мындайды Кыргызстандан башка бир да жерден көргөн эмесмин.
Every part has a specific meaning. I thought that was really nice. I didn't know that.
Биш бармактан тышкары жылкы мейкнесинен жасалган чүчүктү жедим. Бирок чын айтсам, алмага жаккан жок. Даамы кызыкта экен. Анан өтө майлуу экен. Кыргыздар коногуна май тартып, аны сыйлагандыгын көрсөтөт экен.
I heard it's quite a good thing here if they give you a piece with a fat because it means they respect you or they want to treat you as a guest.
Ова, аныңыз чын. Жесе дагы май жакшы, жебесе да май жакшы деген кыргыздын сөзү бар. Эми сиз мекениңиз Бельгияга кайтып барганда, ал жакта жылкынын этин популярдуу кылууну кандай жолдор менен ишке ашырасыз?
Мен Бельгияда сүрөт көрмөсү уюштурууну жана китеп жазууну пландап жатам. Ал сүрөттөр ошондой эле интернетке да жарыяланат. Европалыктар бир нерсени түшүнүшү керек. Жылкы бул уйдай, койдой же тооктой эле жаныбар жана анын этин жөө нормалдуу эле көрүнүш. Европада жылкынын эти уйдун этине караганда алдаганча арзан. Мен айтайын дегеним, Кыргызстандын үлгүсүн көрсөтүп, бельгиялыктарга жылкынын эти канчалык деңгээлде барктуу жана ден соолукка пайдалуу экенин көрсөткүм келет.
Өз өлкөсүндө жылкы этин сатып үй бүлөлүк бизнес жасаган бельгиялык фотограф Хелан менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектеште. Биз ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.